gepleýär adatly radio. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Pragadak studiýada süýlen men ýogşan anlarla. Hepdäniň jem programmamy dinleýärsiňiz. Bu hepdäniň esas temalary Özbegistanyň prezidenti Islam Kerimow ýurdun garaşsyzlyk gaýramynyň öňü süýresinde beýnesine gan inip hassahana düşmegi we aradan çykmagy. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow Germaniýa sapar edip German kansler Angela Merkel we beýlek resmiler biznes köýkeýleri bilen duşmagy. Berlin Türkmenistanyna adam hukuklary meselesini gozgap öz ykdysady we hukuklaryny ýerlemegi. Türkmen türmelerine zorlukly ýitirmedilmeleriň besedilmegi we beýlekler barada boldy. Şeýlede bu hepde Berlin Berdimuhammedow işçek suwuny hem ýany bilen alyp bart diýen atlan çap edilen foto sergiýimiz Özbegistanyň prezidentiniň beýnesine gan inni. Bu arada yerli telewizionda nähil gepleşik taýýarlady atly sosial wideomuz köp tomoşaçy çekdi. Özbegistanyň ilkinji prezidenti Islam Kerimow ady Türkmenistanyň meýdançalary we skwerlere daklar.
Наши площади, наши скверы, не только в столице, но и по всей стране будут носить имя Ислама Каримова.
Bu sözler Şenwewuny 3-nji sentýabrda Özbegistana baryp, Odalky kardeş Islam Kerimow Samarkand şäherine gurulan hoşlaşyk çäresine gatnaşan türkmen prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow aýtdy. Prezident Berdimuhammedow ýaz çäresinde çykyş edip Özbegistanyň ilkinji prezidenti Islam Kerimow biwagt aradan çykanlygy sebäpli türkmen halkynyň adyndan dogonluk özbek halkyna çuňur gynanç bildirdi. Ol elbetde öz halkyny, öz watanyny çyn ýürekden söýdi we onuň awadançylygy gullap etmek üçin örenken iş etdi diýip prezident Berdimuhammedow aýtdy. Türkmen lideri öz sözüniň dowamyny Islam Kerimow hakyky watançy, beýik siýasatçy we döwlet işgär hökmüne häsiýetlendirdi.
Он был настоящий патриот, великий политик и государственный деятель.
Türkmen prezidenti Odalky kardeşiniň türkmen özbek gatnaşyklaryny ösdürmekde ýetiren hyzmatlaryny ýatlap biz onu ören söýýärdik. Ol bizde türkmen sanyny hormatly ýaşulçy. Uly kiçi diýmän hemmelerini söýleýärdi diýdi.
Мы очень его любили. Он был почетным старейшином у нас.
Bu gatnaşyklar hemişe biziň asyrlyk däplerimizde milli aýratynlyklarymyzy esaslanýardy diýip türkmen prezidenti sözüniň üstüni ýetirdi. Berdimuhammedow bugünkü günü Özbegistanyň iň ýakyn dostlary hökmünde türkmenistanlaryň özbek halky bilen bile ýaz tutýanlygyny aýtdy. Men Islam Awdyganiýew üçin ýatan ýeriniň ýagty bolmagyny, jaýynyň jennet bolmagyny, beýik bir wardan güýçli Allah tagaladan iman waýlygyny hem bertin diýip dileýärin diýip Berdimuhammedow sözüniň soňuna aýtdy. Türkmenistanyň döwlet habarlary gurulugy 3-nji sentýabrda prezident Berdimuhammedow Kyrgyzstan Respublikasyna planlaşdyrylan saparynyň Özbegistanyň prezidenti Islam Kerimow bilen hoşlaşmak goýunça resmi çäre gatnaşýanlygy sebäpli goý bolsun edilendigini habar berdi. Özbegistanyň prezidenti Islam Kerimow resmi habara görä 2-nji sentýabrda agşam ara 78 ýaşyny beýnesine gan inmegi sebäpli aradan çykdy. Ol 3-nji sentýabrda doğduk şäher Samarkandda müňler çadamyň gatnaşmagyna toprağa berildi. Odal habar berişimizde ýaly Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 29 awgustda Berlinde German kansleri Angela Merkel bilen gepleşik geçirdi. İki lider duşukdan hoňrulan metuwat ýonagyna Türkmenistan bilen Germaniýanyň arasyndaky ykdysady hyzmatdaşlyk meseleleri, şol hany energiýa pudowuna hyzmatdaşlyk barada maslahat edenliklerini aýtdylar. Bu gepleşikler barada kardeşim Göderiň taýýarlan maglumatyny bilelikde diňläliň.
Germaniýanyň Iqtisadiýet we Energiýa boýunça Federal Ministrliginiň Azatlyk radiosyna beren resmi maglumatyna görä, Berdimuhammedowyň Germaniýa sapary bilen bagly gepleşikleriň esasy ugry iki taraply iqtisady gatnaşygy ýaýwanlandyrmak bilen bagly bolupdyr. Gepleşikleriň dowamında iqtisady meseleler we energiýa boýunça Federal Ministrliginiň parlament sekretary Uwe Bekmeier Germaniýanyň biznes jemgyýetiniň Türkmenistanyň öz iqtisadiýetiniň ugurlaryny ütkezmek we döwre laýyk ösdürmek tagallalaryna Технология ва инновация тайдан ярдам үчін дегірлі қошын қошмағы үсләгілі дігіні, хем тай ярдығыны нықтады. Дискуссия еділен мүмкеншіліклер хусусанда энергия пудығында хызматташлығы өстірмәк шейледі овы хожалығы доқма сенағаты ва неветқаз пудығы үчін технологияларын өпчіншілігі әлі оғырлары өз үшіні алды дейліп, министрлігін ресми мағлуматында белленді. Şeýlede Germaniýanyň ykdysadyýet we energiýa boýunça federal ministrliginiň ýol başçysy Uwe Bekmeýer, prezident Gurbanguly Berdimuhammedow bilen gepleşiklerde durnukly hem amatly biznes şertleriň iki ýurdun göz öňünde tutýan ykdysady gatnaşyklaryny güýçlendirmek üçin zerur şert bolup durýanlygyny belläpdir. Kanun taýdan açyk aýdyňlygy üçin etmek, bürokratiýany çäklendirmek, döwletiň gözegçiligini çäklendirmek we biznes üçin şertleri gowlandyrmak bu urdan möhüm talaplar bolup durýar diýip Ministrliginiň beýannamasynda bellendi. Germaniýanyň resmileri 29 avgustda Berlinde geçirilen türkmen-german gepleşikleriniň ählesinde adam hukuklarynyň gozgalandygyny habar berdiler. Adam hukuklary Türkmenistanda biznes etmek isleýän ähli german kompaniýalar üçin ýene bir möhüm mesele bolup durýar. Bu mesele dogrusunda parlament sekretary Bekmeýer täze konstitusiýanyň taslamasynyň ýurdun buurdan öňe güdüşlük kazanmagyna gowy mümkinçilik berýänligini aýtdy diýip Germaniýanyň ykdysadyýet we energiýa boýunça federal ministrligi Azatlyk radiosu veren resmi cevabında etti. Adam hukukları meselesinin Germaniýanyň kansleri Angela Merkel'in Türkmenistanyň prezidenti bilen resmi duşşuğunda gozgolunlugy hem habar berildi. Merkel Berdimuhammedow bilen gepleşiginiň ýa-ni geçirilen metbuat konferensiýasynda Türkmenistanda adam hukukları boýunça öňe güdüşlük kazanma ugrunda türkmen türmelerine daşary ýurtly diplomatlaryň baryp görmegine degişli meseleniň maslahat edilenligini habar berdi.
Hormatly dinleyijiler, kardeşim gödörlüňlediňiz. Türkmen prezidentiniň Germaniýa saparynyň öňünden hukuk goraýjy guramalar Türkmenistandaky adam hukuklary ýagdaýyna üns çekip Germaniýa ýolbaşçylarynyň Resmaskowada hut şu meselede baş etmegine çagyrdylar. Bu çagyryş görnüşünden Berlinde geçirilen gepleşikler mahalyna Türkmenistandaky adam hukuklary meselesiniň hem ýene bir gezek gün tertibine gelmegine itergi berdi. Hasanow Berlinde türkmen türmelerine daşary ýurtly synçylaryň baryp görmek meselesi gozgaldy. Bu arada kardeşim Tehran'ın tayyarlan maglumatını bilelikte dinleyelim.
Germaniýanyň kansleri Angela Merkel Türkmenistan daşary ýurt diplomatlarynyň türkmen türmelerine baryp görmegine ruhsat bermek ähtimallygyny geňeşmäge kabul etdi diýdi. Bu barada Merkel 29 avgustda Berlinde türkmen prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow bilen geçiren bilelikdäki metbuat konferensiýasynda şeýle diýdi.
Und das, was wir konkret besprochen hatten bezüglich der Möglichkeiten des Besuchs von Gefängnissen.
Biz daşary ýurt diplomatlarynyň Türkmenistandaky türmelere baryp görmegine ruhsat berilse, gowy boljakdygy barada geňeşdik. Prezident Berdimuhammedow bu mesele barada häzir daşary işler ministrleriniň maslahat etjekdigini wada berdi. Soňra halkara diplomatlary türmelere aýlanyp ol ýerdäki ýagdaýlara syn edip bilerler.
Im ersten Schritt auch erstmal auf Diplomaten, internationale Diplomaten und darüber werden unsere Außenminister sprechen.
Diýip Merkel aýtdy. Berdimuhammedow Merkel bilen geçiren gepleşiklerinden soň ýurtdaky adam hukuklarynyň ýagdaýy we daşary ýurt diplomatlarynyň türkmen türmelerine baryp görmek ähtimallygy barada berilen soragy şeýle jogap berdi.
Türkmenistanyň adam hukuklary barada aýdylaryna onuň milli, ýagny garaşsyz ötüşi elbetde möhüm yerli demokratik ýörülgeleri eýerýär. Olar şu gün kanunçuluk ulgamyny täze reformalaryň we özgörüşlükleriň diýrelgesi bolup durýar. Biziň kanunymyz hut siýasy, ykdysady we men şeýle diýerdim. Sosial ekologiýam adama münasip durmuş derejesini üpçün edýän, beýlik köp hukuklara kepil geçmegine niýetlenen.
Şeýle dol siz maňa aýdyň. Dünýäniň haýsy ýerinde, haýsy ýurtda şuňky gün her bir raýat üçin elektrik togunyň, suwuň we üstesine kommunal hyzmatlarynyň muhtyjlygyny gördüňiz diýdi. Nemis resmiýetiniň Azatlyk radiosyna beren maglumatyna görä, duşenbe güni Berdimuhammedow Germaniýanyň döwlet sekretary Uwe Bekmeýer bilen hem duşdy. Germaniýanyň ykdysady meseleler we energiýa ministrligine geçirilen duşlukda Bekmeýer Türkmenistandaky adam hukuklaryna değişli meseleler barada gürrüň gozady diýip Germaniýanyň resmi saýtdy. Adam hukuklaryny gorap çykýan eden Human Rights Watch guramasy Berlini türkmen prezidentine ýurtda hökümetiň siýasy garşydaşlaryny gidlin tutsak etmek praktikasyndan el çekmegi. Azatlyk radiosynyň tutsaklykda habarçysy Sapar Mehmet Nepesgulyewiň azatlygy goý berilmegi we raýatlaryň ýurtdan erkin çykmagynyň edenetlikli öňüni almagy besetmek üçin basyş görkezmäge çağırdy. 20 avgusta yayradylan beýanatda dünýä derejesindäki lider Merkel üçin Türkmenistanda öz hökümeti bilen düşünşüp bilmeýän adamlaryň arkasyna alma üçin bu bir seýrek duş edýän mümkinçilik. Merkel Türkmenistanda repressiýanyň soňuna çykmak zerurdy barada gönü we netijeli gepleşikler geçirmek üçin bu mümkinçiligi sypdyrmaly däldir diýilýär. Şeýlede beýanatda Azatlyk radiosynyň Türkmenistanda tutsuk edilen şahatdan daşar habarçysy Sapar Mehmet Nepesoliýewiň ykbalyna üns çekilip onun ırgı ayıplamalar esasında suut edilenliği ve türme tutsoluğuna hüküm edilenliği aydılıyor.
Kardeşim, tekrarını dinlediniz. Hepten bizim programımız devam ettiriyoruz. Olur diğer orkunun adlı halkara kampanyası, direksiz itenlerin halkara gününe kavat, Türkmen türmelerine saklanılayan ve 10 yılın uğrak vakit ver, hal akvali bilinmeyen onlar sadamın akvarına yeni örgedek ünsü çekti. Bu arada kardeşim, gölerin tayarlanma olmatını bilirikli dinleyelim.
Türkmenistan'da direksiz yeten hasaplanyan tusaqların yeni birinin yanı yakında yoğulunluğu varada xabar verildi. Olar ediri orkuzun atli halkara kampanyasını alp bariyan adam hukuklarını qoracı qoramalar, zor bilen yitirim edilmelerin pidalarının halkara gününe qavatlap yayradan beyanamasında Türkmen türmelerinde direksiz yeten hasaplanan adamların cesetlerinin sonka aylarda qarındaşlarına berilip başlananlığına ediyar ve oların gören gözgini yağdayda bolunluğunu xabar veriyar. Kampanyanın qoraması Шелерден Юрий Джебладзе Азатлык радиосына шейле диди.
Самый последний случай это Викель Дурдыев.
Иң соңку вака Викель Дурдыевнын жесети августтун башларына карындашларына берилди. Ол 2002-жылдын ноябрь вакалары деп атландырылган жагдайлардан соң илкинчи болуп тусук эдилендердин арасында ди. Шейледе өңкү полковник Аман Дурды Анна Сехадовнын жесети шу жылдын февралында Karındaşlarını verilipdir. Biz näme üçin tutsuklaryň jesetleriniň karındaşlaryny berilmegine aýratyn üns berýäs? Sebäbi, mundan ozal siýasy sebäplere görä tutsuk edilen adamlaryň jesetleri berilmeýändi. Jesetleriň berilip barlanylmagy direksiz ýetenleriň ykbaly barada ýeketäk resmi tasdiklama bolup durýar. Bu sanawdaky onlarça adamyň ykbalyny, saglygyny diňe türkmen häkimetiniň жугапкердигини тасдиқлайар.
Дана означает, что власти страны несут полную непосредственную ответственность за их судьбу, за их здоровье, за их жизнь.
Деп Юрий Джебладзе айтты. Түркмен хөкүмәте юртта сиясий тусоклорун жоктугун айтыр ва зор менен йетирим эдилмелер маселесин агдымыяр. Адам хукуктарын коорочу халкара курамалар болса, түркмен түрмөлөрүндө ондор чадымын дирексиз йетенлигин олорун көпөсүнүн 2002-жылдын ноябрь айында шол вакытки президент Сапар Мурат Ниязовдун жанына каст этмеги сыйынан чык дейилип, түркмен хакимиятлери тарапынан атландырылган вакаларга катнашмакта айыпланып, тусук эдилен адамдар дыгыны белли
Hormatly dinleyijiler, kardeşim gözellingledingiz. Türkmenistanyň orta mekteplerdäki okuw möhletiniň ýene bir gezek üýtgörülmek ähtimallygy barada habarlar ýaýrady. Eýsem bu düzgünden ýa-da gaýdyljakdyk barada habarlar näme esaslanýar? Adatlyk radiosu bu barada ýerli synçy Aşgabatly ýazy Aman Murat Bugaýew bilen söhbetdeş boldy.
Şeýle urunlar iň içinde obalan bardy, ony aýdygan ýaly aýdyň eden bir ýagdaý boldy. Mekteplerde täze okuw ýylynyň başlanmagyna bir gün alanda getirilen muallimler yığınaklarını mektep yolbaşçıları tere başlanan 16. 17. okul yılının ahırını bundan 4 kilodur okuwa alınan çağalar bilen yani başlanmış klaslar tamamlayanlar bilen yürüyte egzaminler olacak. Eğer şolar egzaminlerden üstünlüklü geçip bilmese edilen talepi ödemese onunla yine de Türkmenistan'la 10 yıllık orta ölme uğurluk gezeceği hakkında açsan aydıktırlar.
Hormatlı dinleyiciler Aman Murat Bugaýew bilen söhbetdeşligimizi dinlediniz. Hormatlı dinleyiciler şunun bilen hepdeniň jem programmamyzyň birinji böleginiň soňuna geldik. Onuň dowamyny dünýä türkmen ler gepleşigimiz bar. Men nowatda Türkiýede kawarçymyz Döwlet Baýkany berip şu ýerde siz bilen hoşlaşýar nazatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.
Dünya türkmenleri.
Dünya türkmenleri. Dünya türkmenleri. Hurmatly
Hormat radio dinleyiciler, siz Azatlık Radyosu'nun Dünya Türkmenleri gepleşigini dinleyersiniz. Hukuk Kengeşçisi Murat Erşahin bilen Türkiye'nin daşarı yurtdurlar kanunundaki üýtgeşiklikler barasında gurrun ederiz. Sowarlary Praga'dan kardeşim Sehra sorar. Menem size Murat Erşahin'in aydanlarını tercüme et beren. Sehra söz seninle.
Murat Erşahin, Türkiye'nin daşarı yurtlar varadaki kanunda kevir üýtgeşikliklerin bolandığı ve şol bir wagtyň özünde migrantlar varadaki kevir düzgünlerin hem üýtgendigi aýdylýar. Ýolsa da Türkiye'de migrantlar üçin täze nähili kanunu üýtgeşiklikler ve düzgünler ýola goýuldy. Täze kanunu üýtgeşiklikler Türkiye'deki Türkmen migrantların durmuşunda nähil özgeçliklere sebäp bolar. Türkiye'deki Türkmen migrantlar täze kanunu mümkinçiliklerde nähil peýdalanyp bilýärler. Burada nähil iş tecrübelerini baştan geçirersiniz.
Tabii. Önce herkese selam olsun. Şimdi 2016 yılının yani bu yılın Ağustos ayının başında Türkiye'deki çalışma kanunuyla ilgili bazı değişiklikler yapıldı.
2016 yılın Ağustos ayının başında Türkiye'nin daşarı yurtdurlar ve iş kanununa kevri üýtgeşiklikler girdirildi. Hemmelerin ulgılıklanma bilen garaşyan bir üýtgeşiklik bolu ve daşarı yurtlu zähmet migrantlar üçin Amerika'daki green card diýerli turkuaz yani mavi yaşıl renkli kart çıkarlı. Bu turkuaz kart bilen Türkiye'de ılmayı varlarlar bilen meşgullanyan, mağarif uğruna işleyen ya da ginga urumlu mayı oyma olan daşarı yurtlulara hem işelik yaşayış hem iş ruhsatı veriliyor. Yeni bir kanunu üýtgeşiklik bilen Türkiye'de 8 yıl ıygıderli yaşayış ya da iş ruhsatı alanlara ondan sonra hem işelik iş ruhsatının verilmeyi yolu koyuldu. Hazır bu kanunu üýtgeşiklikler bilen mağlaşıklı tayarlıklar devam ediyor ve hasçik mecik mağlumatları muraterşahin.com internet sayfamızdan edinip bilersiniz. Migrantların iş düzgünleri arasında iş kanununa yankı üýtgeşiklikler girdilenden son tebii yağdayda daşarı yurtdurlar kanununa hem utkoşukluğu üýtgeşiklikler girdilmeli gollu. Bu uğurda şeyle kanunu üýtgeşiklikler gollu. Yani oğul gıyska mökületli yaşayış ruhsatı bir yıl geçmeyecek yağdayda veriliyadi. Gıyska mökületli yaşayış ruhsatı turistlere, Türkiye'de mal mülk edinenlere ve kever şahsi yağdayları olanlara 10 aylık mökületli çeklendir len görünüşde veriliyadi. Täze girdilen üýtgeşiklige göre inni gıyska mökletli yaşayış ruhsatı 2 ýyla çen uzaldyrly. Yeni bir kanuny üýtgeşiklik maşgalalara verilen yaşayış ruhsatı barasynda. Şu wagtda çenli maşgalalara 2 ýyla çenli yaşayış ruhsatı veriliyadi ve inni täze düzgüne göre bu möklet 3 ýyla çenli uzaldyrly. Biziň iň möhüm ähmiýete ýa diýip bularyň arasynda aýratyn baha berýän yeni bir kanuny üýtgeşiklikimiz bolsa ha şeýle. Mundan öwrel turistik maksatly yaşayış ruhsatı alan bir migrant Türkiye'den başka bir yurtta 120 günden köp bolan mahalı onun alan yaşayış ruhsatı öz gücünü yitirýärdi. Täze düzgüne göre Türkiye'de yaşayış ruhsatı alan migrantlar başka yurtta näçe uzak wagtda bolsa da on ruhsatı ýatyrylmaýar. Yeni bir kanuny üýtgeşikligim anha şeýle. Owol Türkiye'de bir migrant maşgala ýagdaýyndan yaşayış ruhsatı alanan bolsa daşary yurtda 180 günden köp wagtda bolan mahalı onun ruhsatı ýatyrylýardy. Täze düzgüne göre inni maşgalalaryň yaşayış ruhsatlaryna ýankı ýaly ýagdaýlarda hem degilmeýär. Ýene bir kanuny üýtgeşiklik hem Türkiýede ýokary bilim alýan migrantlaryň 2-nji kursdan başlap iş ruhsatyny almagy arasynda. Azatlyk radiosynyň üstü bilen mundan öňki gepleşiklerimizde hem ýatlap geçipdik. Ýagny mundan 2 ýarym ýyl öwrel güýje giren 6458 belgili daşary ýurtdurlar kanununa görä daşary ýurtda studentlere hepdede 24 saat işlemäge ruhsat berilýärdi. Häzir täze düzgüne göre şeyle çäklendirme goýulsun edildi. Biz mun bilen maglanşykly Türkiýanyň iş we sosial üpçünçülük ministrligine soramyzda daşary ýurtda studentleriň täze düzgüne göre çäklendirmesi iş ruhsaty almak üçin arzalaryny tapşyryp biljekdigi aýan edildi. Ýene bir möhüm kanuny üýtgeşikliklerin biri biziň ýaly hukuk kengeşdarlygy hyzmatyny berýän firmalar bilen maglanşykly. Mundan öwrel bir migrant ýahut özü ýa-da onuň aklawçysy onuň adyndan dokument tapşyryp bilýärdi. Täze düzgüne göre göç idarasynyň yani Türkiýanyň migrasiýa gurulunyň ruhsat beren firmalary migrantlaryň dokumentlerini taýýarlap tapşyrmagy ygtyýarlydyr. Täze kanuny üýtgeşikligine görä migrantlar bizinki ýaly diňe akreditasiýasy ýagny ýürüýte ygtyýar bolan firmalardan hukuk kengeşdarlygy kömegini alyp bilerler. Bu bolsa migrantlaryň dokument işleriniň gysga wagtda kemçilikde taýýarlanmagyna we olaryň peýdakeşleriň duzugyna düşmezligine kömek eder. Türkiýede migrantlar baradaky bu kanuny üýtgeşiklikler 10 gün mundan öwrel kabul edildi. Ýöne olurun iş yönden geçirilmeyi arasında resmi düzgün namalar intihak çap edilmedi. Azatlık Radyosu'ndan bu malumatı öğrenen bir migrant, Eritrea'da bir gün migrasiya kulluğuna barıp tədi düzgünlerden peydalanma isleyenliğini açsa, on isleği yankı aydışın miyali iş düzgün naması çap edilyençe kanaatlandırılmaz. Mungulen bağlanışıklı havarları Azatlık Radyosu'nu ya da muratershahin.com internet sayfasını izarlap öğrenip bilirler.
Çünkü bunun genelgesi hazırlanıyor. Bugünlerde sonuçlanır. Önümüzdeki günlerde duyuracağız. Bütün ayrıntıları dediğimiz gibi muratershahin.com adresinden de takip edebilirsiniz.
Hormat radyo dinleyiciler, siz Azatlık Radyosu'nun Dünya Türkmenleri gepleşiğini dinleyersiniz. Gepleşiğimizin bugün kısanını Türkiye'nin Daşarı Yurtlar Kanunu ile bağlanışıklı üyütgen düzgünlerini öntüttürüyoruz. Gepleşiğimizin mekmanı Türkiye'li hukuk genetçisi Murat Erşahin. Murat Erşahin ile sökültüştüğümüzü devam ediyoruz. Soruları Praga'dan kardeşim Sehra soruya. Benim Murat Erşahin'in verecek malumotlarını size tercüme et veriyorum. Sehra söz seninle.
Murat Erşahin, Azatlık Radyosu'na gelip hoş yan köp sanlı hatlarda Türkmen sanın könü pasportu bilen kävir resmi işlerin edilendi gaydılar. Könü Türkmen pasportu bilen Türkiye'de nähili resmi işler edip bolyar ve bu olorun problemalarını çözyer mi? Sizin könü pasportlu Türkmen sanlı rayetler barasında burada nähili tecrübeleriniz var.
Şimdi bizim de avukatımız kanalıyla yaptığımız işlemler var. Eski pasaportla evlilik yaptırdıklarımız var. 15 çift oldu şu ana kadar ve hala devam eden işlemlerimiz var.
Bizim firmamız aklı uçuyumuzun ölen köyüne pasportu olan Türkmen sanlı migrantlara kevir resmi işlerde kömek edip biliyor. Mesela köyüne pasportlu bir Türkmen migrantı resmi nikadan geçirip biliyor. Kanunlar buna ihtiyar veriyor. Şu anda çelini köyüne pasportlu 15 tane Türkmen migrantı nikadan geçirdik. Bu edil herdeki vakitte hem devam eden köp sanlı Türkmen migrantın işi var. Biz kanunlaki kevir yadaylardan peydalanıp köyüne pasportlu Türkmen migrantların resmi nikadan geçmeyi yola koyduk. Yöne köyüne pasportlu bir Türkmen migrantın resmi nikadan geçmeyi, onun Türkiye'de yaşayış ruhsatı almanı kömek etmeye. Türkiye'nin göç idarasının yaşayış ruhsatı almak isteyenlerin önünü koyan birinci şerti. Onların ilkinci novatta kanunu pasporta iyi olmalı. Yöne biz köyüne pasportlu Türkmen migrantlara resmi nikahının yaşayış ruhsatını almaya kömek etmeyenliğini önünden duyduruyor. Resmi nikahdan geçmek isteyen köyüne pasportlu Türkmen migrantların işini 20-25 günün devamına bitirip veriyoruz. Türkiye'deki üniversitelerin %90 götürümü köyüne pasportlu Türkmen rayetlerini tədə pasportu olmasa da yukarı okulcağına kabul ediyor. Yöne köyüne pasportlu bir Türkmen migrantı bir üniversitede girip student bolayana da güç edarasına yani Türkiye'nin migrasiya kulluğunu tədə pasportu olmanın sebeple öz yağdayını kanunlaştırıp bilmeye yani olara şunla da yaşayış ruhsatı verilmeye. Bundan başka da köyüne pasportlu Türkmen migrantlar kepillenirş edaralarına resmi işler etbiliyeler. Köyüne pasportlu Türkmen migrantlar kepillenirş edaralarına bizim aklı olçuyum bizim üstü bilen Türkiye'de mal mülk edinip bilerler. Ya da Türkmen sanlaki resmi işler için ya da o taydan çağlasını getirme için ıhtiyarnama tayarladık bilerler. Ayrışma isteyen köyüne pasportlu Türkmen migrantlara hem kepillenirş edarasının üstü bilen aklı uçuyumuz kömök edip bilerler. Köyüne pasportlu Türkmen migrantların yağdayına göre Türkiye'nin kanunlarına bar olan mümkünçülüklerden peydalanmağı kömök ediyiz. Bu uğurda hem cikmecik malumatı muratershahin.com internet sayfamızdan edinip bilerler. Biz köyüne pasportlu her bir Türkmen rayatın yağdayına ayrıtinlikte karayaz. Ve her kime öz yağdayına utkuşuklu olacak kanunu çıkalgaları tapıp beriyaz. Bizim hukuk genişdarlığı firmamıza her gün ortaca 150 tane Türkmen migrantı can ediyor. Ve yine günlü 150 tanesi hem hat üstü bilen yüz tutuyor. Şu fırsattan peydalanıp Azatlık Radyosu'nun üstü bilen Türkmen sanlı migrantlara, Türkiye'deki Türkmen sanlı migrantlara şuna aydasımın geliyor. Biz Türkiye'de vizesiz yaşayan, işleyen Türkmen migrantlar bilen yüz ve yüz doğuşuşup olar ile gepleşik geçiren mahallemiz inamatlı kanunu çıkalganı tapıp biliyaz. Şeyle kanunu çıkalgalar arasında mağlumat verme için biz Türkmen migrantlardan pul talep etmeyiz.
Evraklarınızı alın gelin ben size inceleyeyim. Gelsinler biz onlara bir çözüm üreteceğiz. Bizim de bir sloganımız var. Bunu herkese de duyurmak istiyoruz. Yasal olarak kalmak her şeyden daha ucuz.
Dünya Türkmenleri.
Dünya Türkmenleri. Ve ilgâh hoppa.